Еплер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматлы радио тыңдаушылар. Шуны 2017 жылдың 15 декабрь кептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Еплешігіміздің эсасы бөлігіне башламадан озал тәдіріктер дыңлан. Оларың мазмуны білен сізе менің Гөзел Худайберді ватаншы дәрін. Орсияның президенті Владимир Путин 14 декабрьде Кремльде кечірен йыллық мэтбуат конференциясында марттағы сайлауларда индікі президентлік мөхлетіне далаш етчіктігіні ұлан етті. Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трампың сайлау кампаниясының Москва білен илтешігі барадағы чақламалары қаршы чықты ой, Бірлесен Штатлары ядро ярағыны көзіқчілік көнчі есасы ұлалашығы бозмақ тайплады. Путиның 1600 чемесі орсетлі өдәшір үртлі журналистің өңіндеден бұл шықышы, оның үндік 6 йылдық президентлік мөхлетіне кетшімегіні ел ачыян 2018 жылын президентлік сайлауларының өң янындағы көпчілің өңіндеден етасы чықышларының бері олды. Путин 18 мартта президентлік сайлауларына Далашияр хөкмінді қатнашма қарарының себе барады берілен сауырға жоғап беріп, орсетлілерің дұрмышыны қоғыландырмақ сілейенлігін әтті. Ол хекіметлерің юрдың райетлерінің гердезілерін арттырмақ меселесіне үнсі күшлендірмелдігін айтты ой инфраструктура білім хем сағылығы сақлайыш орлардан өңі күдішілігін мөхімдігіні беледі. Путин сайлауылары қарашсыз Далашияр өкмінді қатнашчақтығыны себебі хәкімет башындағы Едина Россия партиясының ел ішіндегі мешхурлығының өзінің күден пестігіні беледі. Бірлесен Мүлетлер ғурамасының Сирия өнші өреті өкелі Стефан Демистуров орсеті Сирияның хөкіметіні парақычылық өншілі алышығы келмәғі ой 7 ілі қолай вақт бәрі довам едіян граждан ұршы соңламағы, ұнандырмағы шағырды. Демистуров 13 декабрьде Швейцарияның РТС телевидениясына верен интервьюсында Бірлесен Мүлетлер ғурамасының арачылығында парақычылығы тиіз қазанмақ өнші тағалаларың шоусылығының Сирияның бөлінмегіне кетіріп білжектігін айтты. Орсетің президенті Владимир Путин 11 декабрьде Сирияда Хмеймим Харвихова базасын еден дуйдансы сапарының дуамынды. Орсетің қошынлары халқары террорчыларың сөвіште ең көп таплынан топорлары қаршы өрішті ішіні етасан бітірді дейді. Демистура орсетің Сириядағы конфликті қошылшымағыны жемлеянлігіні ғылан еденлігіні беллемек білен, Путин Сирияның хөкіметіні мұндан бейләк вақты етірмәгі мүмкеншілің йоқтығына ұнандырмалы дейді. Сирияда 7 ілі қолай вақты бәрі дуам еден граждан ұршы зерарлы 340 мүн адам вепат олды ве 11 миллионның қоғырағы адам өз өйлерінің қачып кетмәгі мезур олды. ArcelorMittal Temirtau компаниясы 11 декабрьден бері Қазақстанның мерказында көмір кәнінді ғалиян ве айлықлардың қалдырылмағыны талап еден юзлерчі мағданча қаршы суды ішіні қозғады. Қарағанды регионының Шахтинск шәхір судының ресмилері 14 декабрьде өздеріне арзаның қоушанлығын азат Европа Азатлық радиосын айттылар. Демір өндіріжі глобал компанияның бөлімі олан ArcelorMittal Temirtau судың мағданчыларын еш ташлайшының хем мағданчылар білелешігінің керек әрекетлерінің бей қануындығы барады қарар шықармағын істілер. Шол бұрақтыда еш ташылай шығылан еден мағданшыларын кәрдешілердің Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, 700-ден қоғырағы ешті Шахтинскің еншіме кәнінде ерің астындығы әлер. 10 декабрьде Қазақстанның зәхмет министрі Тамара Дуйсенова кәндерді 684 мағданшының ғалиянлығын айтты. 13 декабрьде регионның хәкіметлері хәкім Ерлан Кошановың мағданшылар білен кәндерді душық кешірмегінен соң 154 адамын йоқыры чықмағы рады болындығыны айттылар. Серхетсіз Луқманлар ғурамасы Бермада августа башланан зорлық қорын 1 айында азынан 6700 рохинге мусульманның вепат болындығын айдар. Женевада ерлешен бұй ардын бірі ғураманың 10 декабрьді Чавейден бейанатында 25 августың ва 24 сентябрын аралығында Бермада 9000 рохинге мусульманның вепат болындығының хасапланандығы айдалар. Үрен умумы хасаптан зорлықлы зира Азыннан 6700 адамын вепат олонлығы хасапланды. Олардың арасында 5 яшын етмедік 730 саны чағы дейліп беянаттайдылар. Бангладештегі босқындырың арасында кечірлен барлығылары есасланылыан. Бұл сан Бирманың хәкіметлердің көркөзен санынын хас юқыр болып чықты. Хәкіметлер вепат олондырың санны 400 чемес адам деп көркөзіпті. Серкесіз Луқманлар ғурамасы зорлықлар зерарлы хелек ұланларың 69%-ның оқтын өлінлігіне хабар берер. Бермадағы зорлықлар қопсылық үшілерінің өйерлі яралы топорларың бүдеслерін көплік көлпе ашыян Ракини регионды Ракинге сөвершіжілердің күжімінің идеяны қарбей чәрелері амала ашырмағының идеяны башланды. Томсың аяғындан вәрі 626 мүн Рохинге мұсулмани қоңшы Бангладеша босып чықты.